Klidný sobotní večer startuje pravidelná diskuze názorů a argumentů, v níž zamíříme především na Blízký východ a v té souvislosti také do Spojených států amerických i do Iránu. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Tomáš Procházka.
Názory a argumenty plus.
Tak tedy vítejte u kulatého stolu, k němuž dnes zasedli a diskutovati budou Erik Best ze zpravodaje Fleet Sheet. Přeji dobrý večer.
Dobrý den.
Daniel Aníš ze zpravodajského serveru Aktuálně.cz.
Dobrý den.
A Daniel Veselý z Britských listů.
Pěkný večer.
Právě v těchto dnech si stát Izrael připomněl výročí 70 let od svého vzniku. A dá se opravdu říci, že tato země a Blízký východ obecně je a jsou bezkonkurenčně nejproblematičtější a celosvětově nejdiskutovanějšími oblasti. 70 let plných válek a každodenního odstřelování, teroristických útoků, to všechno Palestinci nazývají okupací, přestože Palestina nikdy nebyla plnohodnotná. Hodnotným státem, byla vždy součástí například Osmanské říše, poté pod správou Británie, nikoliv nezávislost, nezískala potom autonomii, nikoliv tedy nezávislost, ale samosprávu. A neexistuje žádný právně závazný dokument, jenž by dal vzniknout státu Palestina, neboť rezoluci OSN 181 z roku 1947 Palestinci striktně odmítli s tím, že nestrpí Židy na svém území. Dokonce sám Mahmud Abbas si jako zástupce palestinské samosprávy před časem posteskl, že kdyby Palestina v roce 1947 na tuto dohodu s garancí OSN přistoupila, bylo by to dnes všechno úplně, ale úplně jinak. A to myšleno v tom dobrém slova smyslu. A to je nepochybně pravda. Vše změnila šestidenní válka o 20 let později, která rovněž proměnila poměr sil a také hranice, jež Izrael narýsoval podle plánů OSN z roku 1923. Tolik jenom krátce z historie a teď už samozřejmě k té současnosti, která je velmi, velmi neklidná.
Posloucháte Názory a argumenty plus. Kulatý stůl s osobnostmi, které mají názor. Premiéra v sobotu a neděli po 6. večer na Plusu.
Neustále se vedou debaty o tom, jestli Izraelci, respektive izraelská armáda, nezneužívá své moci během palestinských protestů a demonstrací. Organizace jako Amnesty International nebo Human Rights Watch hovoří dokonce o válečných zločinech. Já jenom připomínám, že v pondělí bylo během demonstrace v Gaze usmrceno 62 Palestinců. Ty počty se samozřejmě neustále různě mění a každá z těch stran udává jiné. Izraelská armáda také zranila několik set, uvádí se 2700 Palestinců, kteří protestovali, což odsoudila celá řada zemí a z listů například britský Guardian, ale i izraelský Haaretz. Kdo ale organizoval tu demonstraci explicitně? Víme to? Můžeme to takto říci, Daniel Veselý?
Ano, podle toho, co víme z listu New York Times, tak zprvu ty organizace byly organizovány nezávislými aktivisty a občanskými hnutími, které působí v Gaze, a načež se k něm podle mě oportunisticky přihlásil Hamas, ale i Fatah a palestinský islámský džihád. Takže zprvu šlo o v podstatě reflexy a připomínku demonstrací, k němž došlo v Izraeli v roce 76, kdy bylo usmrceno 6 Palestinců kvůli tomu, že protestovali proti vyvlastnění půdy. Takže je pravda, že se nyní na něj samozřejmě do nich zapojil i Hamas, ale některá média a někteří komentátoři tvrdí, že je řídí jenom Hamas, což není pravda. Právě proto, že se na tom podílí v podstatě, je to průřez celou palestinskou společností a jsou tam nezávislé skupiny a dokonce i ten Fatah, který je s Hamasem na kordy.
No ovšem Hamas i Fatah se k tomu přihlásili přece, k celé té akci. Ty jsi říkal oportunisticky.
To je můj názor, že oportunisticky, že chtěli samozřejmě využít ty protesty, aby vylepšili svůj image jak před světem, kde je velice pošpiněná, teda především hlavně v případě Hamásu, a tak i na domácí půdě, protože, co vím, tak Palestinci jsou velice nespokojení jak s vládou Hamásu na pásmu Gazy, tak i s Fatahem, protože nikam to nevede. Nevidí žádnou budoucnost, nevidí, nemyslí si, že tato hnutí dostatečně reprezentují, a Hamas je samozřejmě označován jako teroristická organizace, má na svém kontě stovky mrtvých Izraelců.
A je to teroristická organizace? Tak jak tvrdí třeba Evropský soudní dvůr?
Takhle, já si myslím, že spáchala teroristické činy. Já můžu
Čili
dokonce,
je to teroristická organizace, mrtvých, to by se dalo z toho odvodit.
40% z 800 usmrcených Palestinců od roku 89 do roku 2016, to jsou data. Takže ano.
Dobre,
nicméně Hamas
má samozřejmě...
Ano, nicméně Hamas je v podstatě vládní uskupení v té Gaze, které vlastně řídí veškerá ministerstva, takže můžeme mluvit třeba o ministerstvu zemědělství a zdravotnictví a dokonce i kultury. Takže se objevily informace, že mezi těmi usmrcenými vlastně v osudné pondělí bylo 50 členů Hamasu.
Ano.
Z těch 62 to tvrzení pochází od jednoho předáka Hamasu. Nicméně zároveň se objevilo tvrzení nebo analýza izraelské armády a bezpečnostní služby Shin Bet. Podle nichž tam bylo 24, teďka cituji, teroristů z Hamasu a palestinského islámského džihádu.
Se dokonce objevilo i zpochybnění v CNN, kde uslovili zase jiného zástupce Hamásu.
Je potřeba vycházet spíše z nezávislých zdrojů, protože jak Izrael, tak Hamás, oni chtějí samozřejmě nafukovat počty těch obětí Hamásovců. Hamás si chce vylepšit image, protože chce ukázat, že bojuje za lid Gazy, kdežto Izrael chce ospravedlnit vlastně to zabíjení těch nevinných civilistů. Takže si myslím, že potřeba ty informace brát s nadhledem.
Pánové, Daniel Aniš.
Já k tomu mám několik bodů. Zaprvé předešlu, že ta samotná akce izraelské armády přitom člověka opravdu napadá, jak je možné, že takhle sofistikovaná armáda, která dokáže vyrobit protiraketovou techniku Iron Dome, která chrání území Izraele, nedokáže mít techniku, jež by zabránila demonstrantům nebo i těm, kteří chtějí prorazit plot jinak než tou smrtelnou silou. To napadá i novináře, kteří jinak stají jasně na straně Izraele, tak píšou, pokud o tom věděli tak dlouho dopředu, jakože věděli, ta akce probíhala několik týdnů už předtím a už mají zkušenosti z intifády a vlastně z těch průběžných útoků na tu hranici, jak to, že se uchýlí nebo nemají jiné prostředky. Přece dovedu si představit, nejsem vojenský expert, nějaká rezonanční děla nebo něco podobného. Nicméně, pak se můžeme přijít o to, zda si Hamás oportunisticky přivlastnil. Z mýho pohledu Hamás s tím zcela záměrně pracuje a využívá i ten civilní odpor a žene, nebudu říkat žene, ale opravdu myslím, že jsou mu jedno oběti jeho vlastních palestinských lidí. A je třeba říct, že bavili jsme se o tom, jestli je teroristickou organizací. Je, uznává to Evropská unie, uznal to nejvyšší Evropský soudní dvůr. A i z té charty, kterou si Hamas loni prý zmírnil, čteme, on pokládá Palestínu za zemi, která byla zabrána rasistickým, protilidským, koloniálním, sionistickým projektem, tedy Izraelci. A jako svý hlavní důvod existence má Hamas rezistence vůči této okupaci všemi prostředky. Přičemž v srdci těchto prostředků leží ozbrojená rezistence. A ještě přečtu jedinou věc. Když se Hamas oportunisticky přihlásil, takzvaně, jak říká kolega Daniel Veselý, no tak se přihlásil tímto výrokem svého vůdce Yahya Sinwi. Je tady divoký tygr, který byl 11 let spoutaný a vyhladověný a teď jsme ho uvolnili. A další jeho byl zpráva, kterou vyzval ty demonstranty, byla svrhneme hranici a vyrveme srdce z vašich těl, což zkazoval Izraelcům. Tak myslím si, že to není úplně
opoutný. Pardon, Danieli, teď mluvíte o Hamásu.
Teď mluvím o Hamásu.
Dobrá, tak já řeknu to, co řekl Mahmud Abbas, který teda, shodneme se, není teroristou. tak ten prohlásil, že Palestina patří Palestincům a nikoli Židům a jejich předkům. Čili implicitně Izrael tu nechceme a basta, řekl bych to velmi lidově. Daniel Veselý chce krátce reagovat.
Já samozřejmě odsuzuji tyto výroky a nesouhlasím s nimi. Já tady nechci působit jako advokát Hamasu ani Fatahu. Nicméně podívejme se, co má ve svých programových prohlášeních Likud, vládnoucí strana Izraele. Ta je podle z mého hlediska ještě drsnější než ta updatovaná verze charty Hamasu, kde mimochodem také stojí to, že Hamas souhlasím s tím, aby vznikl palestinský stát v hranicích před rokem 67. Nicméně stále neuznává Izrael. S tím já třeba nesouhlasím. Já samozřejmě Izrael uznávám. Nicméně Likud tvrdí, že otevřeně tvrdí, že nechce, aby existoval jakýkoliv palestinský stát a nechce v podstatě vyjednávat s nikým. A dává to ostentativně najevo. A když už jsme u těch výroků, tak samozřejmě ty výroky z té izraelské strany nejsou takhle ostré, takhle emocionálně zabarvené. A nicméně pokud Avigdor Lieberman tvrdí, že všichni v Gaze jsou vinni, tak jako to je podle mě na stejné úrovni, jako je to taky nehumánní.
Daniel,
já bych na to reagoval, protože když už bylo zmíněno právě jméno ministra obrany Avigdora Liebermana, v tom je ten problém. Tady, myslím, já jsem třeba mě velmi konvenoval dnešní komentář Davida Brookse v New York Times, který řekl, že ten extremismus v té situaci máme dnes obou stran. Máme ho z Gazy, od strany Hamásu. A máme ho bohužel i od současné izraelské reprezentace, kde David Brooks napsal velmi hezky, že jsme se hýbli od mentality, co dělat a nahrát řešení k otázce, či je to vina, koho za to potrestat a jak. Že jsme se hýbli od Yitzhaka Rabina a Šimona Pereze, Netanyahuovi a Liebermanovi. A to je pravda. A nicméně ještě se vrátím k Hamásu, když tady bylo řečeno, že on má na starosti ministerstva v Gaze. No to je právě ten problém, protože to, že dneska ta Gaza vypadá tak, jak vypadá, že to je největší věznice na světě pod otevřeným nebem a že když tam jdou nějaké stavební prostředky, tak si z toho postaví tunely pod hranicí, tak to je prostě vina Hamásu.
Daniel Veselý to napsal ve svém komentáři, kolega Tomas Kulidakis to napsal ve svém statusu. Jestli náhodou Palestince nevedli spíše existenční problémy, protože pásmo Gazy je malé území relativně, na kterém se mačkají 2 miliony lidí, elektřinu mají několikrát hodin denně a o práci takřka nezavadí. Co říká na tento postoj Eric Best?
No tak podmínky tam nejsou zvlášť dobré, jsou dokonce velice špatné, ale myslím si, že musíme taky brát v úvahu, jaký byl ten stav, proč vlastně se to stalo zrovna tento týden a jaký je podíl Ameriky, protože Amerika už 70 let podporuje velice silně stát Izrael. Otevírala tento týden velvyslanectví v Jeruzalémě a je to trošku tak, jako máme v Americe, co se týče policie. Máme časté konfrontace mezi policií v různých státech, na různých úrovních, a mezi občany. A velice často občané nakonec ani nejsou, nemají zbraně, nejsou nějak agresivní a často to dopadne špatně. A to vysvětlení je, že dlouhodobě, ne 70 let, ale dlouhodobě je pocit, že policie je v ohrožení a když jakmile pocituje nějakou hrozbu, tak může legitimně reagovat víceméně jakýmkoliv způsobem. A je to vlastně podobná situace v Izraeli, protože tento týden, i když byla kritika ze strany třeba New York Times, tak oficiální kritika ze strany Ameriky ani ze strany České republiky nebyla a svým způsobem je to rozhodnutí podobné, jak jsme viděli v případě Novičoku. To znamená, že stát se rozhodl, že budeme někoho podporovat a pak my ten stát podporujeme do takové míry, že někdo možná překračuje nějaké hranice a my jsme komfortní situaci, že musíme buď stále upájovat toho přítele, anebo začít ho kritizovat. A kdybychom teď, Česká republika, Bílý dům, tak kdyby Kdyby začali teď kritizovat Izrael za tohle, tak by do určité míry zpochybnili celou tu existenci toho státu, protože Izraelci možná to přehání, možná Dan Veselý by určitě říkal, že ano, to přehnali tentokrát, ale z jejich hlediska, tak oni mají pocit ohrožený, existenční pocit ohrožený a takhle reagují stejně jako policie v Americe. A většinou v Americe ty policie, ne vždycky, ale většinou jsou také osvobozený. Takže z tohoto hlediska si myslím, že i když to můžeme kritizovat, tak si myslím, že je to pochopitelné a těžko můžeme to napravit, aniž bychom změnili tu základní politiku.
Já chci jenom říct se historie. Palestinci se chtějí vrátit na území svých předků. To je taková mantra, kterou často slýcháme. Ale já jsem se do té historie díval. Pravda je taková, že na území, jež si nárokuje teď Palestina, vznikl vůbec první suverénní stát zhruba 800 let před naším letopočtem, jenž fungoval bezmála 200 let a jmenoval se Izraelské království. Od té doby se toto území postupně dostalo pod nadváhu Řeků, Peršanů, Římanů a od roku 1516 až do konce první světové války bylo součástí Osmanské říše. A pak už samozřejmě začala jednání o židovském státě Izrael, o arabské Palestině a tak dále a tak dále. Ale tady se samozřejmě neustále diskutuje o té strategii nevpustit Palestince dál. Žádná země by nejednala s větší zdrženlivostí, než s jakou jednal Izrael. To jsou slova velvyslankyně Spojených států při OSN. USA si drželi v minulosti jakousi pozici takového hlavního mírového prostředníka, zprostředkovatele těch rozhovorů. Ale například třeba podle Tomáše Pojara, Donald Trump ztratil víru v to, že je vůbec možné nějaký mírový proces vzkřísit. Proto také nechal přestěhovat americkou ambasádu do Jeruzaléma, jakožto tedy legitimního hlavního města Izraele. Spojené státy podle něj totiž mají právo přemístit svou ambasádu, kam chtějí. Stejně tak, jako Izrael má právo říct si, kde bude mít své hlavní město, i když mimochodem to hlavní město v současnosti uznává, tuším, z Austrálie a právě Spojené státy. Ale Donald Trump jako by tím dal vlastně vzkaz, že všechna mírová jednání, o která se doposud Američané snažili, takže je na hodně, hodně dlouhou dobu dává k ledu.
Já si osobně myslím, že ta mírová jednání byla, v podstatě už jsou mrtvá dost dlouho, počínaje dohodami z Osla, kdy vlastně měla do konce té dekády deváté minulého tisíciletí vzniknout samostatný stát v Palestině, přičemž se akcelerovaly ilegální osady, výstavba těch osad. Takže já si osobně myslím, že ten mírový proces je taková, jakoby, takové šedítko pro veřejnost a pokud nějaký teda existoval, tak tohle je naprosto poslední hřebík.
Daniel Aniš, aktuálně.cz.
Já bych chtěl jenom reagovat na to, jestli mírový proces je jenom šedítko. Nevím, jestli jste to myslel jako úplně dlouhodobě nebo jenom pro Donalda Trumpa.
Dlouhodobě, samozřejmě.
Já si myslím, že není. Já jsem o tom shodou okolností v roce 2014, kdy selhal mírový proces za Baracka Obamy, jsem dělal rozhovor s Madeleine Albrightovou, ptal jsem se jí na to a mně přišla upřímně frustrovaná, říkala, že to je bohužel jako na kolotoči, ale myslím si, že opravdu několika americkým administrativám po sobě by se docela ulehčilo, kdyby tento izraelsko-palestinský konflikt dospěl k nějakému závěru, protože to je iritující věc už jenom kvůli tomu, že i židovská komunita v USA je docela vlivná a chtěla by znát rozuzlení celé téhle věci. Donald Trump tím, že k jeho nejbližším lidem patří Jared Kushner, do toho vstupoval s celkem jasnou sympatií pro jednu stranu. Je tady taková teorie, že má nějaký mírový plán, který je i poměrně, když bude vyžadovat dost od Izraelců, právě proto, že přestěhoval ambasádu, aby potom mohl premiérovi Netanyahovi říct, já jsem udělal takovouhle věc, která možná ten mírový proces zabila, to uvidíme, ale teď musíte udělat ústupky vy. Já nemyslím, moje jako pocit z toho i logicky mi nevychází, proč by to mělo být šídítko. Je to prostě iritant. Byť na tom Blízkém východě dneska můžeme mít mnohem větší problém v Sýrii a s Iránem, ale je to pořád jedna z věcí, kterou kdyby se podařilo dotáhnout, rozetnout ten současný neudržitelný stav, například právě Gazy, tak to by možná bylo na Nobelovu cenu míru.
To nepochybně. Pánové, já vám prozatím poděkuji, jsou tu zprávy a po nich budeme v naší diskuzi pokračovat. Dnes tedy podruhé vám všem přeji pěkný večer. Máme poslední květnovou sobotu a proto se také s Erikem Bestem, Danielem Anížem a Danielem Veselým v debatě názorů a argumentů poohlížíme po důležitých událostech týdne. Dnes především Blízký východ, s Dušanem Neumannem se spojíme za chviličku ve Spojených státech, ale budeme hovořit nejenom o Blízkém východě.
Názory a argumenty plus.
Tak já teď zdravím po telefonních linkách, jak jsem slíbil, do Pensylvánie našeho spolupracovníka ve Spojených státech amerických Dušana Neumanna. Hezký den.
Dobrý den.
Donald Trump se v uplynulých 2-3 týdnech pustil, jak je ostatně jeho dobrým zvykem, na tenký led. A to v případě Iránu a také palestinsko-izraelského konfliktu. Začnu třeba tam. Americký prezident udělal to, co slibovalo, ale nikdy neučinilo několik jeho předchůdců. Přesunul americkou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma. A přes protesty Palestinců, kteří považují východní část Jeruzaléma za svou, proběhlo v tomto týdnu slavnostní otevření velvyslanectví. Pro Izraelce je Donald Trump, řekl bych, téměř božím poslem. Palestinci to vnímají přesně naopak jako dehonestaci či dokonce zradu. A radikální hnutí Hamas už také zareagovalo prohlášením, že toto rozhodnutí bude pro americkou vládu, cituji, katastrofou. Pane Neumanne, jakou má pro tento krok Trump politickou podporu, to ad jedna, a v jakém tónu se k této věci vyjadřují americká média? Je pro ně Trump hrdinou nebo spíše kritizují?
Tak pro americké zákonodárce, kteří v roce 1995, tedy někteří z nich stále ještě slouží v kongresu, podepsali ten zákon, je to přesunutí velvyslanectví do Jeruzaléma pro tu republikánskou část naprosto samozřejmě, ty ho samozřejmě podporují, ale tentokrát dokonce dostal podporu i od výrazných kritiků jeho současné vládnoucí politiky, a to je od senátora Chucka Schumera a od dalších demokratických senátorů, kteří mají nějaké konekce nebo jsou tedy Židé. Takže dá se říct, že většinou dostal jsem mu velké podpory. Dostal jsem mu i poměrně slušné podpory v tisku, protože Donald Trump dělá to, co žádný z těch prezidentů před ním nedělal. On plní volební sliby a to je celkem dost překvapivé po 2 letech.
Není trochu paradoxem, že během otevření ambasády se hovořilo především o ukončení konfliktu a blížící se izraelsko-palestinské mírové dohodě? Celá řada pozorovatelů naproti tomu ale tvrdí, že tímto krokem Trump jakoukoliv dohodu znemožnil a pohřbil, a to na hodně dlouho. Co o tom soudíte? My už jsme o tom tady hovořili.
Ono totiž vůbec není jasné, jestli Palestinci nějakou dohodu chtějí. Kde na prahu dohod už stáli několikrát za premiéra Yehuda Baraka v době Clintonovy vlády a vždycky na poslední chvíli, když už tehdy se izraelská vláda a izraelská strana vzdávala dost velkých, dalo by se říct, částí a území, tak to nakonec zrušili. Trump k tomu přistupuje opačně. Když přitvrdí, tak Palestinci nebudou reagovat jinak, než reagovali předtím, a uvidí se.
Poslední otázka se týká iránské jaderné dohody, kterou Donald Trump už minulý týden vypověděl a přidal ještě slib dalších tvrdých sankcí vůči Iránu. Nakonec to oproti původnímu programu bylo hlavním tématem na summitu Evropské unie v Sofii, nebo jedním z hlavních témat k diskuzi. kde zaznělo, a to opakovaně, že dohodu je třeba zachovat a obnovit z bezpečnostních, ale také ekonomických, hospodářských důvodů. Iránský minister zahraničí Javad Zarif varoval ve své reakci Washington, že pokud dohodu poruší, bude muset čelit nepříjemným následkům, cituji. Ptám se tedy, pane Neumanne, jakou podporu má Donald Trump v kongresu v této věci a není to od Trumpa poněkud zbrklý a neuvážený krok, který ohrozí hlavně například Izrael?
Já si myslím, že Izrael to asi neohrozí, protože Izrael byla vlastně jediná spojenecká země, která 100% tento Trumpův krok podporovala.
Myslím to spíše tak, zda není na obzoru izraelsko-iránský konflikt.
Ten už probíhá v podstatě na syrském území, kde Izraelci a izraelské letecké síly dost pravidelně bombardují soustředění iránských gard a ovšem nikde se o tom moc nemluví ani nepíše, takže ten konflikt tam probíhá. Pochybuji, že by se rozšířil na nějaký, dalo by se říct, celoarabský nebo celostředovýchodní konflikt, na to Irán přece jenom nemá dostatek vojenských sil. Na druhou stranu musím říct, že je celkem nebo trochu pokrytecké z hlediska Evropy kritizovat Trumpa hlavně proto, že Evropa má velké ekonomické vztahy s Iránem a tam jde o peníze jako vždycky. A asi nejšťastnější je v tomto případě Vladimír Putin, který už podepsal náhradní dodávky středně velkých letadel na místo sankcionovaných Airbusů a Boeingů.
Tak tolik Dušan Neumann po telefonních linkách ze Spojených států amerických. Díky za informace a přeji, ať se daří. Naschledanou.
Naschledanou.
Palestinská samospráva oznámila, že stahuje své velvyslance z Česka a dalších tří zemí Evropské unie, Rakouska, Maďarska a Rumunska. Jejich zástupci se zúčastnili recepce k otevření nové ambasády v Jeruzalémě, o které jste, Eriku, hovořil. Může to znamenat i určité bezpečnostní konsekvence pro Českou republiku, pánové?
No tak pan Stropnický říká jemně, že možná ano, ale že moc velké riziko to nebude. Je to vždycky otázka, když stahuji toho velvyslance, tak na jak dlouho to je? Je to jenom na pohovor, nebo jestli je to na měsíc, na dva? Myslím si, že nakonec to nebude na příliš dlouho a že ta situace se za chvíli stabilizuje.
Daniel Veselý se pousmál, když jsem položil tu otázku, zdali nám hrozí nějaké nebezpečí. Proč? Můžu-li se ptát?
No, já si myslím, že ne, a je to naprosto legitimní postoj palestinského velvyslanectví. Já s ním v podstatě souhlasím.
Ani tak nejde o palestinské velvyslanectví, jako spíše o Hamas, Fatah a podobné organizace.
Tak tady samozřejmě nic nehrozí. A...
No, samozřejmě není, proto se na to ptám.
Netuším, teda aspoň, že by něco, nevím o tom, že by něco hrozilo.
Jochodem, další střet proběhl na té izraelsko-palestinské frontě v noci na čtvrtek. Bylo tam několik náletů na severu pásma Gazy. Podle armády to byla reakce na střelbu z druhé strany, jež zasáhla izraelské město Sderot. Podle zástupců Izraele mířily palestinské střely na prolétající letoun, ale dopadly na několik budov ve městě. Izraelská armáda to označila za vážný incident a viní jednoznačně Hamás. Cituji, za všechno, co se děje v pásmu Gazy, je odpovědný Hamás. Pánové,
to si nemyslím, protože já bych připomněl rozhodnutí OSN, nebo vyjádření OSN z roku 2012, že Gaza i po vlastně stažení těch ilegálních osadníků v roce 2005 je stále okupovaným teritoriem. Toto stanovisko zastávají všechny relevantní světové instituce, Mezinárodní červený kříž, Světová zdravotnická organizace a všichni další.
A máš tam myslí od roku 1967?
Ne, poté, co se...
Po šestidenní válce?
Ne. Po roce 2005, kdy v tom roce bylo staženo 8 tisíc asi ilegálních osadníků, se Izrael vlastně stáhl z Gazy. A ponechal si ale kontrolu nad hranicemi, nad registrem obyvatelstva, nad pohybem zboží, a vytvořil tam tu nárazníkovou zónu, která je od několika set metrů až do jednoho kilometru, kde je asi třetina zemědělské půdy v Gaze. Takže podle názoru těchto organizací relevantních, je to stále okupované teritorium. Takže Izrael je prvotně zodpovědný za to, co se tam děje. Hamas až v druhé řadě.
Já nesouhlasím.
Daniel Aniš nesouhlasí.
K tomu takřka dneska už hermetickému uzavření Gazy došlo až potom, co v roce 2007 se tam Hamas ujal kontroly po krátké válce s Fatahem. Je to složitější, je to propojené. Nebudu tvrdit, že to je jenom Hamas, ale za tu mizérii uvnitř Gazy, kdybych to měl říct na procenta, myslím si, že je to 70% Hamas, který by měl cesty, jak se dohadovat. Ale za B říkám, že se současným izraelskou vládou ty cesty jsou hodně složité.
Eriku Beste, máš
názor? Já bych k tomu jenom dodal, že Daniel Wesley tady cituje rezoluce OSN a samotný generální sekretář OSN Guterres, jestli to vyslovuje správně, si stěžuje, že vlastně nedbá se na rezoluce OSN a situace je opravdu taková, že zvlášť Amerika, Izrael a některé další státy nedbají na to, co říká OSN. A vlastně v České republice kvůli tomu taky máme současnou politickou situaci, když komunisté říkají, že česká armáda by měla být aktivní jenom tam, kde je povolená akce OSN a zbytek politické reprezentace říká, že to teda ne, protože pak bychom vlastně porušili vlastně alianční závazky. Takže je základní problém, že OSN už takovou sílu nemá.
Pánové, já jenom budu citovat mluvčí Sdružení přátel Palestiny Janu Ridvanovou, která říká, že Hamas nikoho nenabádá, nepobízí, už vůbec nepodplácí, protože se hovořilo o tom, že Hamas slibuje rodinám $100 za to, když půjdou k tomu plotu a budou demonstrovat. A dále říká, Hamas začala kdysi jako teroristická organizace vinou Izraele ovšem. Teď je to jenom hnutí odporu, jež chce mír, na rozdíl od Izraele. To je dosti odvážný názor, který myslím, že by si zasloužil komentář.
Tak je Daniel pravda, Veselý. Že Izrael si v podstatě choval hada na prsou v tom, že vlastně hnutí muslimského bratrstva, které vedl šejk Yasin po té, co dobil Gazu, podporoval různými prostě projekty, dával jim finance na charitu i na stavbu školek, nemocnic. Přestože izraelský bezpečnostní aparát tenkrát už varoval, že si vytváří nepřítele. Oni si vytvářeli vlastně protiváhu vůči sekulárnímu OOPS, kterým, což byl tenkrát největší nepřítel. Z tohohle hnutí přes to varování, které šlo z izraelských bezpečnostních služeb, vznikl Hamas. Takže pokud to nebylo vědomě, tak samozřejmě se ten Izrael na vlastně vzniku tohoto hnutí nějakým způsobem podíval. To se dočteme v mainstreamových médiích tohleto. Jo, takže, ale osobně bych se Hamasu samozřejmě nezastával, ale je pravda, že i z jeho středu, už vlastně od roku 2004, tuším, možná 2002, vycházely jakoby nabídky k tomu, že je ochoten uzavřít s Izraelem vlastně příměří a přistoupit na ten mezinárodní konsenzus vlastně vzniku dvou států v hranicích před rokem 67. Po roce 2006, když vyhrál v pásmu Gazy, logicky, protože Fatah byl naprosto skorumpovaný a nesplnil ty sliby dané dohodami z Osla, tak nabídl ruku Izraeli Spojeným státům, ti to odmítli, uvalili tam sankce a posléze blokádu. Můžeme mluvit o tom, co se dohodlo v Camp Davidu, kde byla ta údajně obrovská nabídka velkorysá od pana Baraka.
Myslím poslední velká nabídka.
No, ale ona nebyla tak velkorysá, protože Izrael si tam ponechal kontrolu nad hranicemi a ještě k tomu to území bylo prostě rozdělenou osadami, takže nikdo soudnými to nepřijal. Ale v Tábě, o rok později, o tom se nemluví. Už málem obě dvě strany dospěli k rozhodnutí, že opravdu podle toho konsenzu vytvoří dva státy, kdežto izraelská vláda odmítla nakonec kvůli volbám. O tom se mluví, o dohodách Stabby, které se udály v roce 2001 v lednu.
Já tady jenom zopakuju pár věcí, které už zde padly. Evropský soudní dvůr, nejvyšší soudní instance Evropské unie, loni v červenci potvrdil rozhodnutí Unie z 2001, že Hamás patří na seznam teroristických organizací. Od roku 2007, kdy se Hamás ujal vedení Gazy, tam směrem na Izrael vylítlo zhruba 10 000 raket. Tunely v roce 2014, tuším, bylo jich 30, stály 90 milionů dolarů a pašovala se s nimi lidé a munice do Izraele. To podle mě nesplňuje obraz úplně mírumilovné rezistence.
Posloucháte Názory a argumenty plus. Kulatý stůl s osobnostmi, které mají názor. Premiéra v sobotu a neděli po 6. večer na Plusu.
Tak tedy otevíráme problém zvaný Irán. Podle Tomáše Pojara je právě pro Izrael Irán podstatně fundamentálnější vojenskou hrozbou než celá palestinská samospráva. Jaký je váš pohled, Eric Best?
No tak určitě Izrael si to myslí. Myslí to také Donald Trump. Vydal nedávno národní obranu strategii a tam říká velice jasně, že Irán podle americké vlády chce se stát regionálním hegemonem. A Amerika má takovou politiku, že to nehodlá povolovat, aby se to stalo. A ta politika je, že Amerika nechce, aby vůbec někdo dominoval na Blízkém východě a konkrétně mluví zase o Iránu a chce situaci, kde není dominující síla, která by byla proti Spojeným státům. To znamená, že musí svým způsobem bojovat zároveň proti Iránu, Rusku, Turecku a i trošku proti Saudské Arábii, i když to je největší z těch spojenců. A samozřejmě ta podpora Izraele je víceméně 100%.
Já se ptám i Daniela Veselého, nehrozí nám izraelsko-iránský konflikt? Tak už, jak jsem se ptal tedy Dušana Neumana, a vlastně o tom hovořil částečně i Eric Best. Co se týká tedy zavedení sankcí Spojených států vůči Iránu, to by byl asi ten hlavní důvod.
Nyní, jako v této době, okamžitý konflikt nehrozí. Může se to samozřejmě trošku zvrtnout, ale já bych chtěl říct, že Iránci si stále ještě podle mě trošku naivně myslí, že ta dohoda přežije. Protože třeba Evropská komise nyní vlastně vydává legislativu, chce prosadit zákon, který by vlastně měl zakazovat evropským společnostem a soudům poslouchat ten americký zákaz obchodování s Iránem. Jenže je tady trošku problém, protože vlastně mezinárodní finanční systém je pořád v rukách Američanů, takže se domnívám, že ta dohoda asi nepřežije. Ale chtěl bych třeba citovat poznatky Mezinárodní agentury pro atomovou energii z 9. května, které tvrdí, že Irán stále tu dohodu striktně dodržuje. A jde o 10. zprávu v kuse, po sobě jdoucí 10 zpráv, toto tvrdí, že Iránci pořád tu dohodu dodržují, když to je podezření, že Spojené státy za Donalda Trumpa tu dohodu porušovali, protože oni tlačili na evropské firmy a společnosti, aby Irán nebyl v podstatě znovu reintegrován do toho světového obchodu. Takže tady se pořád mluvilo, jestli Irán to porušuje nebo ne, ale přitom je tady podezření, že to porušuje u Spojené státy. Ale já bych se vrátil ještě k té otázce iránsko-izraelské války. Já si osobně myslím, že Irán ukázal velkou zdrženlivost, když Izrael provedl více než 100 náletů na jeho cíle v Sýrii a teprve až poté, co podle listu New York Times vlastně izraelský raketový útok na jednu vesnici na Golanských výšinách zažehl tu odpověď iránskou, když vlastně Irán potom zaútočil na okupované Golanské výšiny, nikoliv na Izrael, tak stále se držel zpátky a stále ještě naivně doufá, že ta dohoda vydrží. Takže prozatím si myslím, že ten konflikt nyní nehrozí. Může později.
Otázka iránské jaderné dohody, Daniel Aníš.
Já jen doplním, že souhlasím s tím, že v tuto chvíli ten konflikt nehrozí. Bohužel, pokud by k němu došlo, tak by to byl potom i konflikt Iránu se Spojenými státy, protože z té logiky věci, že ta dohoda byla vypověděna i ze strany USA, i kvůli tomu, že ji nechtěl Izrael, hlavně Izrael, tak by vyplývalo, že by Spojené státy nemohly zůstat stranou. Já jenom připomenu, že uvnitř Spojených států ta dohoda vždycky měla velmi nejistou podporu, proto taky byla konstruována ne jako dohoda, jako akční plán, který se nemusí schvalovat v Senátu. A jenom přispěním tří demokratů se republikánům nepodařilo schválit v 2015 rezoluci, kterou by zase potom musel Obama vetovat a bylo by to pro něj zahambující. Ale už v roce 2015 přijel na pozvání republikánů Bibi Netanyahu do kongresu a přednesl tam Obamovi pod nosem z mého pohledu drzou řeč vůči americkému prezidentovi, že se tak nesmí stát. A technicky je pravda, že Irán ji neporušuje, ale ten širší záběr, s tím se republikáni a konkrétně Donald Trump nikdy netajili, že jim nevyhovuje a že směřují k jeho vypovězení. John Bolton je ostrý, mluví svoji mysl a řekl před týdnem, že se diví, že se vůbec Evropani diví. A v tom já vidím, ale teď opravdu jeden z největších nebezpečí celé té věci. Za posledních třeba 15 let se stalo celkem módně říkat, že transatlantické vztahy jsou ohroženy. Říkalo se to ještě už za George Busha, a to ještě předtím, než byla válka v Iráku. Říkalo se to trošku i za Baracka Obamy, když se neshodl s Angelou Merkelovou na tom, jak vyjít z hospodářské krize, kdy ona chtěla šetřit, on utrácet, a pak tam samozřejmě byla ta Snowdenova aféra. Ale to, co se děje teďkon, ta kumulace a souběh několika věcí, pařížské dohody, vypovězení, tarifů, tlak na to, aby evropské státy platily svůj příspěvek do NATO, kdy to Donald Trump provazuje s těmi ostatními tématy. Vidíme, že ta reakce z Evropy je v tuhle chvíli zmatená, frustrovaná, kdy Donald Tusk říká, že na co potřebujeme přátelé, nepřítele, když máme takové přátelé, jako je Donald Trump. Ale já se obávám, že tady jsme na hraně opravdu rozkolu.
Dušan Neumann říkal, že Irán nezasáhne proti Izraeli, protože na to nemá potenciál. Ale to není pravda, protože Irán ve zbraní má momentálně přes půl milionu, zhruba 550 tisíc lidí. A dále jsou tam další miliony, jsou to v podstatě vojáci, kteří prošli tím vojenským výcvikem. A tu pozemní vojenskou armádu tvoří opravdu jen pro zajímavost například tanky, obrněné transportéry, vrtulníky, to všechno made in USA, Daniel Veselý. To je tak pro zajímavost, samozřejmě, že jsou tam i ty ruské a ty čínské a tak dále.
Je pravda, že britské. Irán se po této stránce docela zmohl. Nicméně musíme počítat s tím, že proti němu stojí nejen Izrael a Spojené státy, ale i Saudská Arábie.
Tam se Erika Besta, slyšeli jsme Dušana Neumanna ze Spojených států. Já jsem se ptal na to, jak to vypadá s podporou kongresu v těch jeho rozhodnutích, co se týká třeba Jeruzaléma, co se týká Iránu. Jak se k tomu staví veřejnost, nejenom média, ale veřejnost? Budou to politické body pro Donalda Trumpa?
Tam je to trošku rozporuplné, protože první průzkumy říkali, že vlastně ne, že nemá tak velkou podporu. Já jsem očekával vlastně, že ty dvě věci budou mít větší podporu, ale musíme to taky vidět tak, že jsou ty dvě věci Irán, Izrael velice spojené a Američané to tak vidí. Když přijde Jared Kushner do Jeruzaléma a vítá tam hosty, tak on spojuje na místě ty dvě věci, chválí prezidenta za to a je vidět, že pro republikánskou stranu i pro některé demokraty to jsou spojené věci a z tohoto hlediska má to jednoznačnou podporu. Z mého hlediska je zajímavé, že Česká republika, která vehementně podporuje jednu z těch dvou politiky, to znamená politiku Izraele, nebyla příliš kritická, co se týče situace v Gaze, no tak co se týče Irána, vlastně má jinou politiku a vlastně podporuje Evropskou unii a kritizuje, jemně samozřejmě jenom, ale kritizuje ten záměr, nebo vlastně už ten akt, že odstupuje od té dohody. A tam si myslím, že je významná věc, protože v Americe jsou to spojené věci, v Evropě nejsou spojené. A komu to prospívá? Tentokrát z toho možná největší prospěch bude mít Rusko a Čína, protože je velký problém, jestli americké firmy budou chtít, nebo evropské firmy budou chtít jít proti Americe. A pro mě možná největší otázka je, jestli ty sankce budou taky na obchody, které nejsou v dolarech. A tam nemám přímo zatím odpověď, protože možná jednoduché řešení by bylo přejít na euro anebo na čínské měnu taky. Ale my jsme v situaci, kdy vlastně Evropská unie v této otázce je blížší Číně a Rusku než Spojeným státům.
Co se týká hliníku, oceli.
Ano.
Daniel Aniš?
Já jenom poznámku k tomu, jestli evropské firmy budou chtít jít proti těm sankcím. No už se ukazuje, že se podvolí tomu americkému tlaku, že jestli si mají vybrat, zda obchodovat s Iránem nebo s USA, což by jim zamezovalo, tak už například francouzská firma Total, dánská špediterská firma velká oznamují, že se stahují. A v tom je to zajímavé, jak tady upozorňoval kolega Veselý, že Evropská komise teď vydává reguli, která by jim to měla těm komerčním firmám velkým zakázat. Já jsem docela zvědavej, jak bude Evropská komise várčit firmou Total, která pokud se ona rozhodne, jakože se rozhodla stáhnout.
Obchodovat s Iránem nebo se Spojenými státy, nezní ta otázka spíš obchodovat, dejme tomu, s Čínou nebo se Spojenými státy? Protože s Iránem předpokládám,
že pokud oni by zůstali v Iránu, tak jsou vyřízené na mezinárodním finančním trhu a pak a ty transakce, jak už zde bylo řečeno, stále probíhají v dolarech a jsou ovládány v tom Spojenými státy. A jenom Čína, tak jak bylo zmíněno Dušanem Neumannem, že Rusko si pomohlo dodávkou letadel do Iránu, tak Čína a Indie si už začnou pomáhat nákupem iránské ropy.
Panové, já vám musím poděkovat za účast v dnešní debatě. Našimi hosty byli Erik Best ze zpravodaje Fleet Sheet. Moc děkuji.
Děkuji taky.
Dále Daniel Aniš z Aktuálně.cz.
Děkuji, naschledanou.
A Daniel Veselý z Britských listů. Díky.
Díky, naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Procházka, Český rozhlas Plus zůstává s vámi.